Den tredje dagen er over. Det er nå 7 dager igjen. Dagen i morgen, den fjerde dagen, er en veldig viktig dag for deg, fordi du vil begynne å øve vipassana. Det betyr at du kommer til å gå inn i et nytt felt, panya, som betyr visdom, innsikt. Det du har trent på til nå har vært en veldig viktig forutsetning for oppgaven du får i morgen. Den virkelige oppgaven begynner i morgen. Disse 3 dagene har vært en viktig forberedelse for vipassana-meditasjonen. Uten et sterkt grunnlag i sila er det umulig å øve vipassana. Det vil være umulig å få de gode virkningene som kommer med vipassana. Uten skikkelig samadhi er det umulig å øve vipassana. Derfor har du nå i 3 dager fulgt de 5 etiske øvelsene. Dette er sila. Dette er grunnmuren. Jo mer bærekraftig grunnmuren er, desto bedre vil kvaliteten til bygningen på grunnmuren være. Derfor har du begynt å jobbe med samadhi, med anapana som en bærekraftig grunnmur. Sila er nødvendig for å få riktig samadhi. For 25 århundre siden fantes det en del lærere i India som ikke la vekt på sila. Til en viss grad finnes det fremdeles slike lærere som sier at det å følge sila ikke er så viktig. De sier det spiller ingen rolle hvordan man beter seg. Fortsett gjerne med hva som måtte føles behagelig. Du kan fremdeles meditere og oppleve mange behagelige opplevelser med meditasjonen. Formålet deres er å få noen behagelige opplevelser med meditasjonen. Men formålet med vipassana er noe helt annet. Formålet med vipassana er renselse av sinnet. Renselse helt ned til dybden, ved røttene. For å klare dette må man bruke samma samadhi, den riktige formen for samadhi. Ikke bare alminnelig samadhi. Den riktige formen for samadhi er nødvendig for å utvikle panya. Panya er nødvendig for å bli fullstendig frigjort, for å nå fullstendig oppvåkning. Sila for samadhi, samadhi for panya, og panya for vimutti. Det betyr frigjøring. Etter hvert som du går videre fremover, vil du se at alle disse 3, sila, samadhi og panya, støtter hverandre. Det er som et stativ med 3 ben. Hvis 1 ben er svakt, vil stativet falle sammen. Alle de 3 bena må være sterke. Sila støtter samadhi og vil støtte panya. Samadhi støtter sila og vil støtte panya. Panya støtter sila og samadhi. Alle 3 hanger sammen. De støtter hverandre. Dersom man perfeksjonerer sila, kjempebra. Det vil gi gode resultater. Men man kan ikke nå frem til fullstendig frigjøring bare ved å perfeksjonere sila. Dersom man perfeksjonerer sila og samtidig oppnår dyp konsentrasjon, en dyp opplevelse av samadhi, så kan heller ikke det lede til fullstendig frigjøring. Man må inkludere panya. Denne personen ved navn Siddhartha Gautama ble fullstendig oppvåknet. Helt fra barndommen av levde han et liv i sila. Så øvde han samadhi. Han forsaket alle sine eiendeler og gikk til flere forskjellige åndelige lærere for å øve de mest avanserte meditasjonsmetodene som var tilgjengelige på den tiden. Dette var de 8 stadier av absorberende konsentrasjon, de 8 jhana. Han oppnådde det høyeste stadiet av samadhi. Selv da innså han at han ennå ikke var fullstendig frigjort. Han la merke til at dypt i sinnet ligger det sovende urenheter. Disse er som sovende vulkaner. Når som helst kan det bli et vulkanutbrudd. Du vil bli overmannet, og igjen kommer din utilfredshet frem for dagen. Røttene må lukes ut. Dette ugresset som ligger dypt plantet i sinnet, må lukes ut. Derfor fortsatte han sin søken og gjenoppdaget vipassana-teknikken, som er panya. Han kunne utvikle sin panya og bli en oppvåknet person kun ved hjelp av vipassana. Ellers ville det vært umulig. Vipassana hadde forsvunnet fra India, selv om ordene fortsatt fantes. men visdom ut fra egen erfaring. Panja var helt borte. Han gjenoppdaget den åttedelte edle veien. Av de åtte delene hører tre deler til Shila, og tre deler hører til Samadhi. De siste to delene av den åttedelte edle veien kommer under Panja og heter Samma Sankapo og Samma Ditti. Samma Sankapo betyr riktige slags tanker. Når man kommer på et kurs som dette, vil man til å begynne med støte på visse urenheter som fremkaller en indre uro, og som stadig dukker opp på overflaten av sinnet. En hendelse har gjort et dypt inntrykk i sinnet. Så begynner man å iaktta pusten. Tankene begynner å ta overhånd, og ofte er tankene lesset full med urenheter. I noen tilfeller kan det være aggresjon og hat. I noen tilfeller sorg og depresjon. I noen tilfeller kanskje lidenskapelig begjær. Slike tanker overmanner deg til stadighet, og du prøver så godt du kan å komme tilbake til pusten din. Tankene overmanner deg igjen og igjen, og oppgaven din er å komme tilbake til pusten. Etter to eller tre dager oppdager du at tankemønstret har forandret seg, selv om slike tanker fremdeles er til stede. Tankene er ikke så voldsomme lenger. Tankene er der fremdeles, men nå handler de for det meste om denne retningen. De handler for det meste om Dhamma. Man begynner å forstå hva denne retningen dreier seg om, hvordan man skal meditere på riktig vis, og hva slags vanskeligheter man finner. Istedenfor å ha voldsomme tanker, tenker man for det meste på meditasjon og Dhamma. Dette kalles Samma Sankapo. Fremdeles er ikke dette den rette type Panja, av den typen som gjorde Siddhartha Gautama fullstendig oppvåknet. Alle åndelige lærere i India som levde samtidig med Buddha, og både før og etter hans levetid, lærte bort kjærlighetsfull omtanke for andre. Da kan man se alt i sitt rette lys. Dette kalles Samma Ditti, riktig forståelse, riktig synspunkt. Du kan se alt på riktig måte. Du kan se alt for hva det er. Det er som når solen er tildekket med tykke, mørke skyer. Da kan du ikke se dagslyset. Alt er i mørke. Nå begynner flere lag av disse mørke skyene å forsvinne. Skyene er der fortsatt, men de er ikke fullt så mørke og tykke. De blir tynnere. Du begynner å se dagslyset, selv om ikke alle skyene er forsvunnet. Det er nødvendig med denne type Samma Sankapo. Tankene er til stede fortsatt. Du har ikke kommet dit hvor sinnet er helt fri for tanker, og hvor tankeprosessen har sluttet. Tankene dukker stadig opp, men de er ikke så forstyrrende lenger. Du er nå klar til å ta det neste steget, som er Samma Ditti. Rett forståelse. Forståelse av virkeligheten som den er. Dette er virkelig Panja. Virkelig visdom. Man vil gradvis bevege seg mot den type Panja som fører til frigjøring. Det finnes tre grader av Panja. På pali-språket kalles den første for
Sottamaya Panja.
Den andre kalles
Chintamaya Panja.
Den tredje kalles
Bhavanamaya Panja.
Den første er Suttamaya Panja. Dette er andres visdom. Noe du har lest eller hørt fra andre. En person med visdom. En oppvåknet person. En hellig person taler ord som handler om Dhamma. Og dette skrives ned i skrifter som du leser. Eller kanskje du hører noe direkte fra denne personen, og du godtar alt som du har hørt eller lest. For det meste godtar du det, fordi du dyrker denne personen og har hengivenhet i han eller henne, eller disse skriftene. Derfor godtar du det. Bra. Det hjelper. De som aldri har hørt eller lest noen ting om Dhamma, kan ikke engang prøve å forstå. Nå har man i det minste hørt eller lest noen ord om Dhamma. Men dette er ikke godt nok. Visdommen du hører fra andre eller bøker du leser, Sutta Maya Panya kan ikke frigjøre deg. Likevel kan det være til hjelp, fordi det kan gi deg inspirasjon og veiledning til å gå videre. Den neste graden Chinta Maya Panya, som betyr intellektuell forståelse av sannheten. Man får en intellektuell visdom. Et menneske bruker sin fornuft og vil ikke på må få godta andres påstander. Mennesket bruker intellekt og dømmekraft. Det jeg har hørt og lest logisk? Det saklig? Det pragmatisk? Bør jeg godta det? Man gransker og analyserer og bruker hele sin intellektuelle forståelse. Om dersom noe virker logisk og vitenskapelig, da godtar man det. Dette den andre graden av panya. Et viktig steg å ta. Et virkelig nyttig steg for å gå videre på veien. Det nyttig, fordi igjen kan du få inspirasjon og retning til å gå videre opp en grad. Til bhavana maya panya. Bhava betyr å inntreffe. Og oppleve visdommen ut fra din egen direkte erfaring. Du opplever denne visdommen. Bare dette kan frigjøre deg. De to første nivåene vil være til nytte, men de kan ikke frigjøre deg. De første to fantes allerede i India på den tiden. Det Buddha oppdaget var den tredje graden av Dhamma. Direkte erfaring av sannheten. Det fantes lærere som sa «Unngå higen, unngå motvilje. Alle sanseobjekter illusjoner, og du hekter deg fast i dine vrangforestillinger. Du skaper bare unødvendige lidelser for deg selv. Riv deg løs fra dine vrangforestillinger. Riv deg løs fra denne tilknytningen, og du vil bli kvitt dine lidelser.» Denne læren var allerede til stede på Buddhas tid. Men hvordan kan man løsrive seg? Dersom man har utviklet bhavana maya panya, som visdom man får fra ens egen direkte erfaring, da kan man begynne å løsrive seg og bli frigjort fra misnøye. Den første og den andre kan være til hjelp, men det også fare for at de kan være skadelige. Mange ganger blir de skadelige for oss. For eksempel, la oss se på sutta maya panya. Man blir født inn i en viss familie, får oppdragelsen sin i et visst samfunn, som har en viss trosretning, i en viss tradisjon, og man arver hengivenhet til visse skrifter. Man blir preget av sine nærmeste omgivelser fra veldig ung alder. Man preges av filosofier, tro og overtro, dogmer og ukritisk lære. Og man begynner å godta at alt i skjønneste orden. Alle andre tradisjoner ubrukelige. Alle de andre tar feil. Min tradisjon den beste, og jeg godtar den. Man kommer seg ikke et eneste steg videre. Man føler seg tilfreds. Jeg har godtatt sannheten som står skrevet i våre skrifter. Sannheten talt av våre hellige personer. Sannheten som grunnleggerne av vår religion har proklamert. Dette blir til et stort hinder, som en kjetting som holder deg fastlenket. En slik person kommer aldri til å bruke sin intellektuelle forståelse til å trekke sine egne slutninger. Og han eller hun langt fra erfare virkeligheten. Dette blir som et fengsel. Noen andre blir kanskje overbevist gjennom sutta maya panya. Men fordi man et menneske, fordi man kommer fra en art som liker å trekke sine egne slutninger, basert på sin fornuft, så begynner man å spørre seg, dette sant? Dette riktig? Dette akseptabelt? Dette fornuftig? Men da blir de eldste bekymret. De eldste i familien. Forstanderne i samfunnet. De eldste i fellesskapet som man tilhører. De misliker slike spørsmål. De sier, jaså, har du mistet troen? Har du mistet troen på skriftene våre? Troen på grunnleggeren av vår religion? Du vet hva som skjer dersom du mistet troen? Etter døden vil du ende opp i helvete. Så kommer en fryktelig beskrivelse av helvete, og dit vil man I hvert fall ikke gå. Og tvileren vil da si, «Nei, fader, jeg vil ikke ende opp I helvete. Jeg skal tro på hva som helst. Hva som helst. Fornuftig eller urimelig. Pragmatisk eller usaklig. Jeg skal tro på hva som helst. Jeg vil ikke til helvete.» Den stakkaren trues til å tro på hva som helst, på grunn av sin frykt for helvete. De samme forstanderne utøver kontroll på en annen måte også. De vil si, «Hør her, dersom du godtar alt som står skrevet I skriftene, det tradisjonen vår sier, og det filosofien vår sier, dersom du godtar alt dette, vet du hva som vil skje? Etter døden vil du komme til himmelriket.» Og så gir man en fantastisk beskrivelse av himmelriket. Det så vidunderlig. Der kommer du til å nyte alle sanselige lyster. Alle guddommelige nytelser som utilgjengelige I denne verden. Det så vidunderlig I himmelen. Tennene løper I vann. Vidunderlig. Dersom jeg kan få alt dette, skal jeg godta alt det dere sier. Dersom jeg kommer til himmelriket ved å godta, skal jeg love deg at jeg den første til å godta alt. Så du godtar det. Du godtar enten ut ifra en blind tro, eller ut fra frykt, eller ut fra grådighet. Du bare godtar uten en gang å prøve å forstå. Selv om noen har tatt det neste steget, kan det også lenke deg fast. Mange ganger begynner man å resonere seg frem til gode, og logiske forklaringer, særlig på troen innenfor sin egen tradisjon. Som en dyktig jurist finner man mange gode måter å overbevise seg selv på. Dette riktig. Tradisjonen vår sier at dette riktig, så derfor må det være riktig. Du diskuterer og debatterer med deg selv, og blir mer og mer overbevist. Ja, det må være slik. Og slik det bare. Punktum finale. Nå vet jeg alt. Jeg stoler på mitt intellekt, som sier at dette må være riktig. Og man svulmer av stolthet. Egoet blir større. Jeg vet alt nå. Jeg så intelligent. Jeg har så mye visdom. Jeg kan skrive bøker om denne filosofien. Om denne troen. Jeg kan holde forelesninger. Jeg kan debattere, diskutere og argumentere for å bevise at alle andre tar feil. Fordi jeg har rett. Galskap. Og du klarer ikke å ta det neste steget. Disse to kan bli til store hinder. Dersom du begynner å ta steg med Bhavana Maya Panya, da vil du selv begynne å erfare virkeligheten. Så lenge du ikke har erfaring med denne virkeligheten, da det ingen virkelighet for deg. Det vil være en fordreid virkelighet. Hvert individ må personlig erfare sannheten for å nå frem til fullstendig frigjøring. Denne personen, Siddhartha Gautama, virkeliggjorde sannheten I seg selv, utviklet sin egen Bhavana Maya Panya, og ble en oppvåknet person, fullstendig frigjort. Denne panja som han utviklet I sitt indre, kunne frigjøre bare én person. Kun Siddhartha Gautama. Ingen andre kan bli frigjort med hans visdom. Andre kan få veiledning og inspirasjon fra hans visdom. Men hvert individ må utvikle sin egen visdom for å nå frem til fullstendig frigjøring. Din egen visdom. Bhavana Maya Panya. Visdom som kommer fra din egen, personlige erfaring. Kun din egen visdom kan skjære deg løs fra din uvitenhet, som lenker deg til higen, motvilje og alle dine mentale negativiteter. Kun din egen visdom kan fjerne all elendighet. Bare dette bærer frukter. Her et eksempel. En som veldig sulten går til en restaurant. Han setter seg og kikker I menyen. Åh, så godt! De serverer virkelig god mat her på denne restauranten. Tennene løper I vann. Dette den første episoden. Deretter bestiller han mat. Det vil ta litt tid før maten blir servert, og han kikker rundt på de andre gjestene som sitter og spiser. De andre gjestene ser ut som de virkelig koser seg. De serverer virkelig god mat her. Bare se på de andre som sitter og nyter maten. Igjen løper tennene i vann. Dette den andre episoden. Til slutt blir maten servert. Han begynner å spise, og han nyter smaken av maten. Dette den tredje episoden. Den første episoden illustrerer Suttamayapanya. Han har kun lest menyen. Han har ikke smakt maten ennå. Den andre episoden Chintamayapanya. På grunn av at han har sett de andre i restauranten, som sitter og koser seg og nyter maten, så har han en intellektuell forståelse for at maten smaker godt. Se! Alle sitter og nyter maten. Bare se på ansiktsuttrykkene. De serverer nok virkelig god mat her. Han har ikke smakt på maten ennå. Bare den tredje gangen, når han ble servert og begynte å spise, bare da kunne han virkelig nyte maten. Dette Bhavanamayapanya. Du kan ikke smake virkeligheten den første og den andre gangen. Et annet eksempel. En mann syk og går til legen. Legen foretar en undersøkelse og skriver ut en resept på en lapp. Mannen går fornøyd hjem. Han har stor tiltro til denne legen. Det ingenting i veien med det. Det viktig å ha tiltro til sin lege. Men denne tiltroen kan bli en blind tro. En blind hengivenhet. I huset sitt har han et alter med et bilde av denne legen. Han tenner stearinlys og røkelse og setter blomster i en vase på alteret. Så går han 108 runder rundt alteret og bukker dypt 3 ganger. Hvordan kan dette hjelpe? Så tar han ut resepten og begynner å repetere. En pille om morgenen. En pille om ettermiddagen. En pille om kvelden. En pille om morgenen. En pille om ettermiddagen. En pille om kvelden. Hva hjelper det? Galskap. Det dette som skjer når tiltro går over til blind tro. Og når hengivenhet blir til blind hengivenhet. Neste episode. Mennesket et fornuftig vesen når alt kommer til alt. Så mannen går til legen. Hvorfor ga du meg denne lappen? Hva dette? Hvordan kan dette hjelpe meg? Legen sier, dette sykdommen din, og dette årsaken til sykdommen. Dersom du tar denne medisinen, så vil årsaken forsvinne. Når årsaken borte, vil sykdommen også forsvinne. Å ja, nå forstår jeg. Legen min utrolig fornuftig. Medisinen som hun har skrevet ned på resepten utrolig bra. Hva skjer så? Jo, når han kommer hjem igjen, begynner han å krangle med naboene sine. Ubrukelig. Legen din helt ubrukelig. Min lege derimot mye bedre. Medisinen som din lege foreskriver helt ubrukelig. Men medisinen som min lege foreskriver fantastisk. Han krangler med naboene, men han tar ikke medisinen selv. Ja, slik det. En hver vis person, en hver hellig person, en hver oppvåknet person, som ser utilfredshet og elendighet i verden, vil foreskrive denne dhamma-resepten. Du vil komme ut av din utilfredshet, dersom du øver sila, samadhi og panya. Men i stedet for å øve, vikler man seg inn i forskjellige sekter, trosretninger, dogmer, riter og ritualer, men uten å øve, uten noen som helst nytte. Den tredje typen panya, Bhavanamayapanya, å bruke dhamma i dagliglivet gjennom sin egen direkte erfaring. Kun din egen erfaring vil hjelpe. Problemet hvordan kan man få direkte erfaring av kropp og sinn? Hvordan kan man oppleve at det en gjensidig påvirkning mellom kropp og sinn og at det derfor mentale negativiteter oppstår. De mangfoldiggjøres, og du blir overveldet. Ut fra en slik forståelse, hvordan kan du så stoppe denne mentale negativiteten? Selv om den oppstår, lar du den ikke overvelde deg lenger. Alt dette må erfares på dypet av sinnet. Du må vekke evnene dine, ferdighetene dine og mulighetene dine til å erfare dette. Det dette du har gjort her de siste tre dagene. Du kan ikke øve vipassana hvis du ikke vekker dine evner og ferdigheter. Det vil være umulig. For eksempel, du ser ingenting hvis du ikke har øyne til å se med. Du kan ikke høre noen ting hvis du ikke har ører til å høre med. På samme måte kan du ikke få direkte erfaring av kropp og sinn dersom du ikke har denne evnen. Du kommer aldri til bunns. La oss ta et eksempel. To gode venner, to veldig fattige tiggere i India, går rundt og tigger etter mat. Den ene er blind fra fødselen av. En dag ble denne blinde gutten syk og ble liggende med høy feber. Vennen han sa, «Greit, du kan bli igjen her. Jeg skal gå ut og tigge mat til oss begge, så kan vi spise sammen etterpå.» Han gikk ut for å tigge. En husmor følte barmhjertighet og ga ham deilig rispudding laget av melk, tørkede frukter og sukker. I India kalles denne type pudding for kir. Gutten var veldig fornøyd. Men puddingen var i flytende form, og den var vanskelig å ta med seg. Derfor spiste han like så godt opp hele puddingen og kom tilbake til sin blinde venn og sa, «I dag på tiggerunden min fikk jeg deilig kir. Jeg beklager, men jeg kunne ikke ta med noe til deg, for jeg hadde ikke noe å bære den i. Greit, du kunne ikke ta med noe til meg i dag. Helt i orden. Men fortell, hva er kir for noe? Vet du ikke hva kir er for noe? Nei? Vel, kir er laget av melk, så den er hvit. Hvit? Hva er hvit? Vet du ikke hva hvit er for noe? Nei, jeg aner ikke hva hvit er. Det er motsatt av svart. Men hva er svart? Hva slags person er du? Vet du ikke forskjellen på svart og hvit? Nei, jeg er blind fra fødselen av. Hvordan kan jeg vite forskjellen på svart og hvit? Den andre gutten så seg frustrert om, og oppdaget en hvit gås som han fanget for å vise vennen sin. Se her, denne gåsen er hvit. Gåsen er hvit, men han var blind. Derfor kjente han med fingeren over hele gåsen. Aha, nå forstår jeg. Hvit er veldig myk. Så myk som denne gåsen? Hva snakker du om? Myk har vel ingenting med hvit å gjøre? Du sa at gåsen var hvit. Jeg kjente på gåsen med fingrene mine, og den var myk. Men nå sier du at myk ikke er hvit. Jeg forstår ikke. Ja, men prøv å forstå. Ok, la meg undersøke en gang til. Han kjente med fingrene fra nebbet, ned den krokete halsen, og helt ned til stjerten. Aha, nå forstår jeg. Hvit er bøyd. Så for alle som filosoferer høyt og lavt, men aldri har erfart noe av dette selv, for de har ikke vekket evnen sin til å erfare dette, for dem vil sannheten alltid være bøyd. Sannheten vil alltid være bøyd. De vil aldri klare å forstå. Det er veldig viktig å ha denne evnen til å oppleve sannheten, og dette er hva du har begynt å gjøre. Du vil aldri ha utviklet denne evnen i deg dersom du bare øvde deg på sila og aldri tok det neste steget til samadhi. Derfor begynte du med samadhi. Du hadde aldri utviklet denne evnen i deg dersom du bare øvde deg på samadhi med et fantasiobjekt, verbalisering eller visualisering. Men du jobber med virkeligheten i forholdet mellom kropp og sinn. Du begynte å jobbe med oppmerksomhet på pusten, på dette lille området. Dette er virkeligheten, og ingen fantasi. Fordi du opplever virkelig noe her. Du kjenner pusten. Du opplever dette. Og nå, på den tredje dagen, har du begynt å kjenne fornemmelser her. som biokemiske reaksjoner i dette lille området. Slik går du dypere inn i ditt eget sinn. Det dypeste nivået av sinnet, det som kalles underbevisstheten, egentlig ikke ubevisst. Det bevisst hele tiden, natt og dag, men bevisst kun på fornemmelser i kroppen. Du har begynt å oppleve disse fornemmelsene rundt nesebordene. Fornemmelser til stede gjennom hele kroppen. Gjennom hele kroppen det et eller annet som skjer. En eller annen forandring på gang. En forandring som uttrykker seg gjennom den ene eller den andre fornemmelsen. Men en eller annen forandring på gang hele tiden. Dette kan bare oppleves gjennom å iaktta, som du har gjort her de siste tre dagene. Du på vei. I morgen kommer du til å utforske hele feltet, og du kommer til å oppdage at det fornemmelser overalt. Det på denne måten du forflytter deg. Fra overflaten av sinnet går du ned til underbevisstheten, hvor gamle komplekser har hopet seg opp og satt dype røtter. Det hvor vanemønstret ligger. Du går til bunns av sinnet. Sinnets vanemønster å reagere. Det reagerer med higen. Det klamrer seg fast og vil ha mer og mer dersom det kjenner behagelige fornemmelser i kroppen. Det reagerer med motvilje og hat dersom det kjenner ubehagelige fornemmelser i kroppen. Du begynner å bli oppmerksom på dette. Det lett nok å ha en intellektuell forståelse for at det skjer forandringer overalt. Alt så forbigående. Alle som blir født dør. Alle fabrikasjoner vil før eller senere bli ødelagt. Alt midlertidig. Men dette bare en intellektuell forståelse. Det kan erfares bare innenfor rammeverket av kroppen. Naturloven loven som gjelder overalt. Både innvendig og utvendig. Du kan bare få en intellektuell forståelse av naturloven, slik du ser den utvendig i verden omkring deg. Men loven som du opplever innenfor rammeverket av kroppen, denne virkeligheten må erfares. Dette kalles Bhavana Maya Panya. Vi må leve gjennom vår direkte erfaring. En intellektuell forståelse hjelper ikke. Både før Buddhas tid, under hans levetid og etter hans død, fantes det mange åndelige lærere som lærte bort det samme. Men det var bare en intellektuell visdom, uten å gå til bunns i sinnet, på samme måten som Bhavana Maya Panya. La oss si at noe traumatisk har skjedd. En veldig nær og kjær person har gått bort. Du tar på deg ansvaret med å forberede begravelsen. Du ordner alle detaljene med begravelsen. Underveis føler du på nyfunnet visdom. Alt så forbigående. Alle som blir født kommer til å dø. Ingen frigjort fra døden. Jeg kommer også til å dø en dag. Noen andre kommer til å begrave eller kremere min kropp. Hva vitsen med all denne higen? Denne fastklamringen? Hva vitsen med å krangle med andre om det ene eller det andre? Til syvende og sist vil alle mine eiendeler bli igjen her. Og min døde kropp vil råtne i graven eller brennes til aske. Man finner en kilde til dyp visdom og innsikt. Men hvor lenge varer denne innsikten? Så snart begravelsen over, dukker galskapen. Jeg. Min. Mitt. Mine. Opp igjen. Den samme galskapen som var der før. Det var bare en midlertidig intellektuell forståelse. Etter man har lyttet til disse dhammaforedragene, føler man at man har fått en dypere innsikt. Å, fantastisk! Nå innser jeg hvorfor det ikke bra å hige og klamre seg fast i forskjellige konsepter. Det medfører så mye indre uro og utilfredshet. Jo mer jeg klamrer meg fast, desto mer utilfredshet vil jeg oppleve. Det som kalles for jeg, mitt og mine, medfører bare mer lidelse. Men på vei ut av foredraget blir det en helt annen tone. Hei, hvor skoene mine? Hvem flyttet på skoene mine? Hva skjedd med de nye skoene mine? Man feller tårer over mitt, mine, mitt, mine. Det forblir en intellektuell forståelse. Noe som ikke hjelper. Noe som ikke spiller noen egentlig rolle. Fordi man må erfare. Men det er så vanskelig å erfare. Det er lett nok å få en intellektuell forståelse. Lett nok å godta med hengivenhet. Men det er veldig vanskelig å erfare virkeligheten. Fordi du kan ikke erfare noe, med mindre du har de rette evnene. Innbildninger og vrangforestillinger står i veien. Tilsynelatende ser noe ut på en viss måte. Virkeligheten er derimot en helt annen. For eksempel, før du går til sengs om kvelden, tenner du et stearinlys som står på nattbordet. Senere våkner du og ser lyset som skinner fra den brennende flammen. Det gir inntrykk av å være det samme lyset, den samme flammen. Er det mulig? Hvordan kan det være det samme? Hvert øyeblikk oppstår det en ny flamme, som forsvinner like fort. En ny flamme oppstår, for så å forsvinne. En ny og en ny. Uten noe intervall. Dette skjer så fort og så sammenhengende at det gir inntrykk av å være den samme flammen, det samme lyset. Dette er et stort sansebedrag. Jeg peker på en elektrisk lampe to ganger. Man får inntrykk av at det er det samme lyset begge gangene. Hvordan kan det være det samme lyset? Dersom det er det samme lyset, hvordan kan det ha seg at jeg får en strømregning tilsendt med jevne mellomrom, hvor det står «Du har brukt så og så mange kilowatt strøm. Du skylder så og så mange kroner for strøm». Da tenker jeg, dette er min egen lampe, og min egen lysbryter som jeg kjøpte i elektrobutikken. Hvem tror de at de er? De kan ikke bare komme her og kreve meg for penger. Men strømleverandøren har faktisk helt rett. Elektrisitet genereres, og kommer gjennom strømledningene, og går gjennom lampen, og blir brukt opp. Ny elektrisitet tar over den gamle, like fort som den forsvinner. Den gamle brukes opp, den nye tar over. Den gamle brukes opp, og så videre, med så høy hastighet at det gir inntrykk av å være ett og samme lys. Et annet eksempel. Du skal krysse en elv. Om morgenen tar du båten over til den andre siden for å gå på jobben. Om kvelden tar du båten og krysser elven tilbake til utgangspunktet. Det ser ut som du har krysset den samme elven. Hvordan kan det ha seg? Eller la oss si at du bader i elven. Du tar et dypp én gang, kommer opp. Du tar et dypp én gang til, og du tar et tredje dypp i elven. Du har fått inntrykk av at du bader i den samme elven alle gangene. Hvordan kan det være den samme elven? Elven er en stadig strøm av vann. Den elven som du badet i første gangen er forsvunnet. Ikke en eneste dråpe blir igjen. Alt er forsvunnet. Den andre og tredje gangen du badet, var det en helt ny elv. Om kvelden krysset du over en helt ny elv. Likevel får man inntrykk av at det er den samme elven. Eller det samme lyset. Hvordan kan man gi slipp på denne vrangforestillingen? Visse ting klarer du å sanse med dine sanseorganer. Øynene dine kan for eksempel sanse forskjellig lysstyrke, men det er også begrenset hva øynene dine kan oppfatte. Øynene kan til en viss grad oppfatte at flammen på stearinlyset oppstår og forsvinner. Oppstår og forsvinner, men hva med elektrisk lys? Det oppstår og forsvinner i en så svimlende høy hastighet at øynene har ikke kapasitet til å sanse det. Eller eksempelet med elven. De andre gangene du tar et dypp, er det en helt annen elv. Dersom du følger nøye med, kan du forstå dette. Men hvordan kan man forstå dette? Den personen som tok et dypp i elven den første gangen, er nå forsvunnet. Det andre dyppet ble tatt av en helt ny person. Det tredje dyppet ble tatt av en helt ny person. Hvordan kan vi klare å forstå dette? Du har ikke evnen til å erfare dette. For eksempel, en som ikke øver vipassana, vil få inntrykk av at denne Goenka, som begynte å snakke for en halv time siden, fremdeles den samme Goenka. Den samme Goenka. Den samme Goenka som i går. Den samme Goenka for ett år siden. Eller som for 10 år siden. Eller 50 år siden. 60. Eller 70 år siden. Den samme Goenka. Hvordan kan det være den samme Goenka? Hvert eneste øyeblikk dør denne Goenka, og en ny Goenka blir født. Hvert eneste øyeblikk dør denne Goenka, og en ny Goenka blir født. Hele kroppens struktur bygget opp av små, små partikler, mindre enn et atom. Disse subatomare partikler oppstår og forsvinner. Oppstår og forsvinner, med svimlende høy hastighet. Denne svimlende farten fremkaller sansebedrag, vrangforestillinger og forvirring. Man kan ikke forstå virkeligheten, selv om man aksepterer virkeligheten med en intellektuell forståelse. Man aksepterer naturvitenskapen, som kan slå fast at det ikke finnes noen ting solid i hele universet. Moderne naturvitenskap slår fast at alt bare består av bølger. Av bølger. Vel, en oppvåknet person som en Buddha har også sagt at det ikke finnes noen ting som solid i hele universet. Alt består bare av bølger og vibrasjoner. Kropp og sinn kun bølger og vibrasjoner. Selv om du har stor tiltro til disse vitenskapsmennene, og du aksepterer disse vitenskapelige fakta, så kan ikke en slik intellektuell forståelse hjelpe deg. Det må bli din egen direkte erfaring. Dette hva den oppvåknede gjorde for å nå fullstendig frigjørelse. Det dette alle må gjøre for å kunne forstå den virkelige forandringen som foregår. Hvert øyeblikk forandring. Forandring. Med svimlende høy hastighet. Forandring. Forandring. Et barn født. Du ser dette barnet. Så søt. Så myk og god. Du ser barnet etter 10 år. Hun har forandret seg så mye. Og du ser henne etter 20 år. Store forandringer. Etter 30, 40, 60, 80 år. Det helt utrolig. Dette det samme barnet? Hvordan har det forandret seg så mye? Det ikke det at Gud den allmektige viftet med tryllestaven sin hvert 10. år, og da våknet barnet opp som en helt forandret person. Nei, ikke det hele tatt. For hvert øyeblikk det forandringer. Hvert øyeblikk, forandring. Forandring. Forfall. Forfall. Dette naturens lov. Det hjelper ingenting hvis dette forblir en intellektuell forståelse, og man aksepterer det som fakta. Eller man har en givenhet, og man aksepterer det som fakta. Det i så fall kun en intellektuell underholdning, eller en øvelse i hengivenhet. Dette hjelper ikke. Men når man opplever dette, med sin egen virkelige erfaring, da utgjør det en stor forskjell. Dette hva du har begynt å gjøre. Du har kun tatt et lite steg, og veien fremover veldig lang. Man må undersøke sitt indre veldig nøye for å forstå hva disse materielle byggeklosser i kroppen består av. Hva sinnet består av, og hvordan de gjensidig påvirker hverandre. Dette det som gjorde ham til en fullstendig oppvåknet person. Gjennom å dele, dissekere, plukke fra hverandre og løse opp, kom han frem til den ytterste sannhet angående materien. Den ytterste sannhet angående sinnet. Den ytterste sannhet angående det mentale innholdet og de mentale omstendighetene som oppstår sammen med sinnet. Han overskred grensene til kropp og sinn og opplevde noe som ligger hinsides. Hva materie? Gjennom å dele inn, dissekere, plukke fra hverandre og løse opp, kom han frem til de minste små, små, subatomare partikler. Mindre enn et atom. Kroppens egne byggeklosser, som han ga navnet Kalapa. Kalapa betyr en målenhet. En materiell enhet. Den minste lille materielle enheten, som ikke kan deles videre inn I mindre deler. Han kalte det for Atta Kalapa. Atta betyr åtte. Åtte forskjellige sammensatte aspekter blir til denne enheten. De åtte aspektene kan ikke separeres. De forekommer alltid sammen. Fire grunnelementer. Jord, vann, ild, luft. Hver av disse har sitt eget karaktertrekk. Satt sammen blir det åtte. Disse karaktertrekkene viktigere, for de kan oppleves. Når man kommer så langt, vil det bli lettere å forstå sinnet også, på det ytterste nivå. Dette den ytterste virkeligheten, angående det mentale innholdet. Det gjorde ham I stand til å forstå forholdet mellom kropp og sinn. Alt bare oppstår og forsvinner. Oppstår og forsvinner. Med svimlende høy hastighet. Alt bølger og vibrasjoner. Bølger og vibrasjoner. Han sa, I løpet av den tiden det tar å knipse med fingrene, eller å blinke med øynene, så har denne lille partikkelen oppstått og forsvunnet mange trillioner ganger. Mange trillioner ganger. En vestlig vitenskapsmann har trukket den samme konklusjonen. En professor ved Berkeley Universitetet I California forsket på hvordan et atom fungerer. Det var klart blant vestlige vitenskapsmenn allerede for 100 år siden at det ikke finnes noe råmateriale som kan kalles helt solid. De slo fast at all materie består kun av bølger og vibrasjoner. Professoren var veldig nysgjerrig på hvor mange ganger disse små partiklene oppstår og forsvinner I løpet av ett sekund. For å finne ut av dette, laget han et måleinstrument som med rette kan kalles en bobleteller. En partikkel oppfører seg omtrent som en boble. Den oppstår og forsvinner. Oppstår og forsvinner. Ved hjelp av denne bobletelleren kunne han oppdage og proklamere for verden at de aller minste partiklene oppstår og forsvinner I løpet av ett sekund. Et tall med 22 nuller bak. Det ufattelig mange ganger. I Orienten hadde en annen vitenskapsmann sagt at I løpet av den tiden det tar å knipse med fingrene eller blunke med øynene, så oppstår og forsvinner en partikkel mange trillioner ganger. De kom frem til den samme konklusjonen. Likevel, hvilken stor forskjell det var på de to. På den tiden kom ganske mange elever på Vipassana-kursen I India fra California. De hadde hørt om denne professoren. Han var velkjent I sin tid. Han gikk bort for en stund siden. Han fikk tildelt Nobelprisen I fysikk. Han var ikke hvem som helst, for han var litt av en vitenskapsmann, og han ble også litt av en kjendis. Noen av disse elevene ville vite mer om denne professoren, som hadde kommet frem til den samme konklusjonen som den oppvåknede Buddha hadde gjort. De oppdaget at han var tydeligvis en veldig stresset person med indre uro, misnøye og utilfredshet I livet sitt. Hvorfor kunne han ikke gi slipp på disse lidelsene sine? Hvorfor kunne han ikke bli kvitt alle sine mentale spenninger og alt stresset han opplevde? Jo, fordi han manglet Bhavana Maya Panya. Han kom frem til denne konklusjonen ved hjelp av et apparat, sitt måleinstrument, ved hjelp av denne bobletelleren. Han hadde stor tro på denne bobletelleren. Han hadde stor tro på sitt eget intellekt, og han slår fast at slik det. Men denne andre personen, som hadde frigjort seg fra alle sine lidelser og all sin elendighet, hadde ikke brukt noe instrument eller noe apparat I det hele tatt. Han brukte kun sin egen direkte erfaring. Dette utgjør hele forskjellen. Det ikke av nysgjerrighet at du undersøker kropp og sinn. Det ikke fordi du så vitebegjærlig. Poenget å bli kvitt din uvitenhet, og finne ut hvordan din uvitenhet skaper urenheter. Skaper mentale negativiteter som perler på en snor. Du blir til en sammenhoping av utilfredshet. For å forandre på dette vanemønstret, må man vende seg innover for å erfare sannheten i sitt indre. Den første sannheten man begynner å oppleve, sannheten om forandring. Hvert øyeblikk foregår en forandring. Dette forholdet mellom kropp og sinn i stadig forandring. Forandring. Dette forstår man med sin egen erfaring. Alt i stadig forandring. Når du deler, dissekerer, plukker fra hverandre og løser opp, så vil du oppdage at ingenting statisk. Ingenting i den fysiske strukturen eller i den mentale strukturen statisk og evigvarende. Du undersøker videre. La meg nå se. La meg få oppleve om det finnes en solid kjerne noe sted. Dette vil din bhavana maya panya gjøre. Du opplever anicca nå. Du opplever forandring. Denne forandringen ikke bare en intellektuell forståelse. Du godtar ikke anicca ut av hengivenhet. Du godtar det med din egen erfaring av virkeligheten. Forandring. Forandring. Til å begynne med, opplevde du en gjennomstivnet, intensivert og tilsynelatende virkelighet. Denne kroppen bygget opp av diverse knokler, beinstykker, sener og muskler osv. Det du føler i kroppen virker solid, gjennomstivnet og intensivert som en trykkende, tyngende, nummen, varm eller smertefull følelse. Alt dette gjennomstivnet og intenst. Du kommer til å iaktta hele kroppen på samme måte som du iakttok området rundt nesen. Du vil ikke alltid klare å iaktta objektivt, men du vil forsøke om og om igjen. Det vil ta tid, men det slik du begynner. Du vil få et par øyeblikk hvor du virkelig iakttar objektivt, samtidig som du vil se at oppmerksomheten blir skarpere og skarpere. Jo skarpere oppmerksomheten blir, desto mer finstemt virkelighet vil du oppleve. Du begynner å trenge inn og bore oppmerksomheten gjennom intensiteten, gjennom det solide, og du begynner å oppleve en virkelighet som mer og mer finstemt. Helt til du erfarer at hele kroppen og hele sinnet bygget opp av vibrasjoner. Vibrasjoner som oppstår og forsvinner. Oppstår og forsvinner. Bobler som oppstår og forsvinner. Bølger som oppstår og forsvinner. En stadig gjennomstrømning. En stadig flyt. Da erfarer du sannheten om forandring. Dette ikke en intellektuell lek. Dette ikke en lek med følelser og hengivenhet. Dette en virkelig opplevelse av sannheten. Det du erfarer innenfor rammeverket av kroppen, i stadig gjennomstrømning, i en stadig flyt. Hvert øyeblikk i forandring. Forandring. Først da kan denne galskapen forsvinne. Hvilken galskap det vi snakker om? Vi helt gale etter denne tilknytningen vi har til kroppen. Vi helt gale etter denne tilknytningen vi har til vår mentale struktur og forholdet mellom kropp og sinn. Hva hjelper det å hige etter, eller å gjøre motstand mot, noe som så forbigående? Ved hjelp av denne øvelsen lærer man seg å jakta med sinnslike vekt, med et balansert sinn. Det gamle vanemønstret å reagere. Forholdet mellom kropp og sinn frembringer en eller annen fornemmelse som du oppfatter som behagelig eller ubehagelig, og du reagerer med higen eller motvilje. Higen eller motvilje. Du går glipp av sinnslikevekten. Du kjenner en indre uro. Anicca, som den første delen av visdom, vil bli tydeligere med din egen direkte erfaring. Etter hvert som man utvikler denne anicca-delen av visdom, at alt forandring, i forandring, da vil den neste delen av visdom åpenbare seg. Dukka. Elendighet. Når du begynner med denne øvelsen, som å jakta den indre virkeligheten, oppdager du en virkelighet som gjennomstivnet, solid og intens. Fornemmelsene smertefulle. En tyngende, nummen, trykkende eller anspent fornemmelse, eller noe lignende. Det helt åpenbart at dette lidelse. Du lider deg gjennom det. Du liker det ikke. Du gjør motstand, men elendigheten blir bare større. Men du har trent deg I å kun iaktta, uansett hvor mye lidelse du opplever. Uansett hvor ubehagelig det du bare iakttar. Noen ganger på den syvende dagen, den åttende dagen, niende dagen, eller på den tiende dagen, eller kanskje etter 2-3 kurs, så vil noen av elevene oppleve at alt som virker solid I kroppen vil løse seg opp, og de vil kjenne en åpen gjennomstrømning av fine vibrasjoner gjennom hele kroppen. Det kjennes veldig behagelig. Åh, så fantastisk! For en salig fryd! Dette ekstase. Det derfor jeg begynte med meditasjon. Nå målet nådd. Du klamrer deg fast. Åh, nå målet nådd. Uten å forstå at dette vil også forandre seg. Forandring. Forandring. Om morgenen var det som om en strøm av elektrisitet gikk gjennom hele kroppen. Om ettermiddagen har dette kanskje forandret seg til noe annet. Og du går til assistentlæreren og sier «Morgenmeditasjonen var helt fantastisk, men nå går meditasjonen så dårlig. Du føler deg så utilfreds, fordi du klamrer deg fast til noe som I forandring. Så går det opp for deg at ikke bare ubehagelige fornemmelser fører med seg elendighet og lidelse, men også behagelige fornemmelser fører med seg lidelse, på grunn av tendensen du har til å klamre deg fast til dem. Alle opplevelser du klamrer deg fast til og føler tilknytning til, fører til elendighet, dukka. Alt som du kjenner tilknytning til I stadig forandring. Det medfører elendighet, fordi det vil forandre seg før eller senere. Det vil bli tydeligere etter hvert at dukka også kommer fra behagelige fornemmelser, og ikke bare fra smerte og ubehag. Den tredje delen av visdom åpenbarer seg. Sannheten om anatta. Det finnes ikke noe jeg. Ikke noe mitt og mine. Tilsynelatende ser det slik ut. Det ser ut til at det finnes jeg et sted inni meg. Men etter hvert som du gjør fremgang, ikke fremgang I form av intellektuell forståelse, men fremgang med din egen erfaring, da blir det så tydelig. Hva egentlig dette jeget? Du undersøker hele den materielle strukturen I kroppen din, og hele den mentale strukturen I sinnet, og kombinasjonen av kropp og sinn. Du vil kun støte på bølger, vibrasjoner, bobler som oppstår og forsvinner, oppstår og forsvinner. Hvilken boble jeg? Denne boblen meg? Men nå den borte. Hvilken bølge jeg? Forsvinner jeg når denne bølgen forsvinner? I dagligtale må vi selvsagt bruke disse ordene jeg, meg, mitt, du og ditt. Men I virkeligheten finnes det ikke noe jeg, ikke noe mitt. Vi bruker bare disse ordene. Ellers måtte vi sagt, denne sammenhopningen av bobler snakker med den sammenhopningen av bobler. Det fungerer dårlig. Vi nødt til å bruke disse ordene, jeg, mitt, du, ditt, han, hun, og så videre. Dette bare tilsynelatende. Det ser bare slik ut. Men sannheten at I den ytterste virkeligheten finnes det kun bølger, vibrasjoner, bobler. Vi uten en indre kjerne. Dette betydningen av anatta. Dersom det finnes noe jeg, eller noe mitt, da må jeg kunne bestemme over det. Hvem det som egentlig bestemmer? Rundt 40 år gammel oppdager man litt grått hår. Nei og nei. Jeg holder på å få grått hår. Han går til frisøren og får håret farget. Jeg fortsatt en ungdom. Se på håret mitt. Jeg fortsatt ung. Man prøver å bedra seg selv og andre. Men hvordan kan man bedra naturens gang? Denne naturloven. Denne damma. Man blir gammel og grå. Man forfaller. Man går i oppløsning. Man døende. Døende. Hvert øyeblikk man døende. Døende. Dersom du hadde bestemt over din egen kropp, så kunne du bestemt deg for ikke å forfalle. Men du hjelpeløs. Naturen går sin gang. Din kropp forfaller hele tiden. Uten full forståelse for dette forfallet, denne stadige forandringen, kan man være glad og fornøyd. For eksempel, noen fyller 20 år. Han inviterer til en stor fest. Et stort fødselsdagsselskap. Gratulerer med dagen. Hurra for deg som fyller ditt år. Men hvordan kan dette egentlig være en festdag? Den stakkaren har ikke forstått at han 20 år nærmere sin egen grav. Dette betyr ikke at du skal gråte når du fyller år. Nei og nei, nå jeg 1 år nærmere graven. På ingen måte. Damma lærer ikke bort gråt og sorg. Du har bare en ny forståelse for virkeligheten. Dette fakta. Så mye av tiden min har gått. Jeg aner ikke hvor mye tid jeg har igjen. Men jeg må bruke den tiden jeg har på en fornuftig måte. Hvordan kan jeg bruke tiden mest fornuftig? Dette visdom. Du begynner virkelig å slå visdomsrøtter når du begynner å få en klar og tydelig forståelse av anicca, dukkha og anatta. Du beveger deg mot frigjøring, steg for steg. Når du forholder deg til forskjellige personer og situasjoner i dagliglivet, vil du også oppdage at din visdom har slått røtter. Du forstår godt at dette kun en tilsynelatende sannhet, og at du må forholde deg til verden du lever i. Du kan ikke bare si «Denne veggen bare vibrasjoner og bobler». Benet mitt også bare bobler. Hvis jeg sparker, så vil benet mitt gå tvers igjennom veggen. Dette ikke visdom. Du kommer til å brekke benet. Tilsynelatende det sant at denne veggen solid, gjennomstivnet og fast. Men den ytterste sannheten at veggen består kun av vibrasjoner. Vibrasjoner. Du forholder deg objektivt. Med en slik forståelse lærer du å jakta at forskjellige ting ikke solide, gjennomstivnet og fast i formen. Det finnes tilsynelatende en solid virkelighet. Men du begynner å dele den inn, dissekere, løse opp og plukke den fra hverandre for å se den ytterste sannhet. Når en mann ser på en kvinnekropp uten virkelig visdom, vil han tenke «Å, så vakker! Så vakker!» Eller en kvinne ser på en manns kropp «Å, så vakker! Så vakker!» Etter hvert som du gjør fremgang i damma, prøver du å forstå hva skjønnhet Hva det som så vakkert? La meg nå se. Nå deler jeg inn, dissekerer, løser opp og plukker fra hverandre. Og så skal vi se hva som egentlig så vakkert. Du begynner fra toppen av hodet. Håret. Å, så vakkert hår. Blondt hår. Brunt hår. Svart hår. Silkemykt hår. Slik eller slikt hår. Et hårstrå faller ut. Det da like vakkert? For eksempel, stakkars jente, nå mistet hun et hårstrå i maten når hun lagde frokost til mannen sin. Og han sier, æsj, så ekkelt. Det et hår i maten. Vemmelig. Du har ødelagt hele frokosten. Hun svarer, hva mener du, så ekkelt? Hele kvelden strøk du meg over håret og sa «Å, så vakkert, så vakkert!» Nå har et av de vakre hårstråene havnet i maten. Spis opp maten din! Slutt med den klagingen din. Men hår vakkert bare når det på hodet. Hår blir ekkelt så snart det faller ned. Hva egentlig skjønnhet? La oss undersøke videre fra toppen nedover til tennene. Og for et vakkert smil. Så vakre tenner. Perlehvite og fine. Men hvis en av disse perlehvite vakre tennene faller ut, en kostbar perle faller ut, låser du den inn i et bankbelv? Nei. Du kaster den i søpla. Tennene bare en del av skjelettet ditt som stikker ut. Den blir til en skjelettbit så snart tannen faller ut. Tenner vakre bare når de i munnen. Gå videre nedover til fingrene. Å, disse vakre neglene. Vakre negler med så fin neglelakk, som går så bra sammen med hudfargen din, eller sammen med kjolen eller sarin. Å, så vakre negler. Men så kommer den samme leksen. Stakkars jente. I det hun klippet neglene, så spratt en bit opp i maten. Mannen ser dette. Æsj, ekle negler i maten. Hun svarer. Hva mener du? Ekle negler? Du sa jo at jeg har så vakre negler. Og du sier at jeg lager så god mat. Slutt med den klagingen din. Spis opp maten din. Hvilken kroppsdel egentlig vakker? En elev spør meg. Vær så snill. Kan du ikke slutte å snakke om disse tingene? I den vestlige verden, vet du hva vi synes vakkert? Nei, fortell meg, hva synes dere vakkert? I Vesten sier vi at ekte skjønnhet bare en millimeter dyp. Huden vår, myk og skinnende hud, det ekte skjønnhet. Jaså, ta et barberblad og skjær av et stykke hud for å se om den virkelig vakker. Du får mest lyst til å kaste det fra deg. Det så ekkelt. Og finnes det skjønnhet på innsiden av kroppen? Hvis det fantes skjønnhet på innsiden, så ville det komme ut av et eller annet hull i kroppen. Ut fra hvilket kroppshull kommer skjønnhet? Naturen har virkelig vært generøs. For ellers kunne kroppen ha sittet på vrangen, og det som var på innsiden hadde vært på utsiden. Det hadde vært forferdelig. Vi måtte hele tiden forsvart oss mot kråkene, hundene og kattene, for alle ville prøve å ta en bit av oss. Livet hadde vært fryktelig. Hva egentlig skjønnhet? Men dette betyr ikke at damma lærer bort hat og fientlighet mot andre. Å, du ikke vakker. Du stygg. Du en sammenhopning av bobler. Jeg også en sammenhopning av bobler. Nei, damma lærer ikke bort hat og fientlighet. Men når man går dypere og dypere med forståelse, utvikler man simpanja, og sinnet blir foredlet. Et edelt og rent sinn full av kjærlighetsfull omtanke, full av medfølelse, uendelig medfølelse, full av sympati og glede, uendelig sympati og glede, sinnslike vekt og mental balanse. Du kan ikke hate noen. Bare kjærlighet, medfølelse, godvilje, kjærlighet, medfølelse, godvilje. Veien tar oss opp til et nivå hvor vi blir kvitt all vår elendighet, all vår lidelse. Vi gir slipp på vårt mentale søppel, og lever et frigjort liv, et oppvåknet liv, et godt liv. Godt for oss selv, og godt for andre. Hvert individ må jobbe for å oppnå dette. Kjempebra at du har kommet hit for å ta fatt på denne oppgaven. I løpet av de siste 3 dagene har du gjort skikkelige forberedelser. I morgen vil du begynne med panya. Du vil begynne med vipassana. Men husk at når du begynner med vipassana, må du ikke forvente at du skal se trillioner av små subatomære partikler som oppstår og forsvinner, så snart du begynner å jakte virkeligheten. Og nei da. Til å begynne med vil du oppleve vonde, tunge og trykkende fornemmelser. Sakte men sikkert vil de løses opp, og du vil kjenne en åpen gjennomstrømning av energi I kroppen. Men du må ikke ha noen forventninger. La naturen gå sin gang, fra øyeblikk til øyeblikk. La naturen gå sin gang. La Dhamma gjøre jobben. Du bare godtar hva som enn dukker opp I hvert øyeblikk. Innenfor rammeverket av kroppen. Uten å fantasere. Uten å verbalisere. Uten noen forestillinger. Virkeligheten slik den som den forholder seg til kropp og sinn. Denne teknikken vil ta deg frem til fullstendig frigjøring, det helt sikkert. Sørg for at du gjør det beste ut av tiden som igjen. Du har gitt 10 dager av ditt liv til dette formålet. Du kommer til å få gode resultater. Jobb iherdig. Jobb ivrig. Jobb tålmodig og utholdende. Tålmodig og utholdende. Og bli fri. Frigjør deg fra din elendighet. Din lidelse. Må dere alle nyte virkelig fred og harmoni. Ekte lykke. Ekte lykke.
Bøvete Søve Mangelen Bøvete Søve Mangelen Good.